Malikouraye, Voix de l'Amérique Kikan.
Ambalima waya bismila Malikoura kene mandika bijuma don février kalo klitan ani fla samba fla ani tan woro akuna funu lubina bulin nuka koronfela akalalen do kosebe yala je moro ka dankarili waleni ode benana to ni senata ntowa donc temeneina uye tomaktu gosi kunungo uye gosi doke okera ombori fanfe boulo fe bi somadaina kidal ka wulani adankarli walidowi amina na wala wala like awiye kuna jem kan konnala natlalo lambe kasim travre la me ubeko fe amina anga muso ngana kene ku daile ku sibi anyambalma muso madam maiga mare tu jakite de bismila ne do ba wi de ku tatu evidence ku su aywa bana boyno amina seko ani donko kene ko daile awye bi amina kuma femini e dnye kili atomba na be wili nazarakana ku UNESCO odu kele me ka tabulo kura minta fantan jamana damado e noye Mali Burkina Faso ani Kenya jamana ye kalankota sraka amina na akuna funi la temela malika tia ke damimba ayoro konna na francino ale ka kuma ka uname nga sani daka dunu na ka wala wala like awye donki baru ofleni
Ambalmao anula Mometure.
Ambalmao anula Mariam Traoré.
Bi jumadon na Mali finitiki saba fagara jihadistu fe Tombouctou marala Mali jamana koron anat le bi enfant la finitou ka la cella. O fanana dunia kele anton o finitiki blama no wele ko casque bleu o mafla fagara ani bi saba wara jogina bi juma jihadistu bolo kidal sigidala jamana koron fe.
AFP ka fola ko Centrafrique jamana de umbena bo karidun ka kalata uka jamana tigi kura kaseka osugandi aira la ka fo uka ministri koro mununi olukelembe ku kambo uka jamana tigi siki kalata la oye Anicette Georges de Longuele kafara Faustin Archan Twadiraka ninu de bena bo ka u koko danyo na karidun yasa kaseka jamana tigi fanga ko para osugandi kuna fonu ya ira ka fo uka jamana tigi koro ni aleye Centrafrique jamana tigi koro e ko ka politiki djeklu ton olu kelendo ka Anicette Georges Dolegele ka ale suruna duni kunya la kosebe
Rwanda jamana fanga ye nganiata ka Burundi jamana de munu bola balawukama ku kalfado Rwanda jamana la nambu wele ko refugie o la segin jamana werawla Burundi jamana oni dunia kelen ton ka famiol kela baw na wele ko expert ye Kigali jalaki ni ka Burundi refugee chebo ani ku wele yasa ka Burundi jamana tiki Pierre Nkurunziza ka fanga d'Afri komi Amerika jamana fanga fana ye Kigali da bereberema ni akoye
Nigeria jamana kan sekasekalu besena bare ayirala kuna fonu kono ka fo uka finitiki jalatiki ba mata ani fla olube sekasekali buluma bare kuna fonu ya iraka fo ni makofole nunu ayirala ka fo ku sembe yurugu yurugu walula awa Nigeria jamana kelendo ka bara buludo sigi mini ube feka yurugu yurugu kele ka bo Nigeria jamana konnala uka finitiki nyamoko ka kuma fola uka kuma lasela uka fola uya iraka fo ni mata ani fla la maworoba ala kele ni ale general yemi besekana fie bola ani colonel manani ani lieutenant colonel kele olu ka segasegali barka ka boni kunya la kosebe
la guinée jamana la jamana france na manton noye ufdg o ka tonde on do nom ou le ko militant tani wolon la nom nana alamsa don la guinée faso de kuna fuldi la ka fagali segasegali hukumu konona la akasa ya sorola malfa ki se fe kuto mangala fadema politique djekulu wara tonde on fe a djekulu ka la fasaba ka la seli fe noe afp akli jigina ufdj ye la guinée jamana fanganya makoro selu dalen jalo ka politique ton
Centrafrique jamana kan uka jamana de manani ulu nyankinendo bare kuna fonu koko uye Britannique uluka jamana din do faramini alek ni pangulu bulaye awaka bara tumbe kerengrenyala Tanzanie jamana konna la yasa kaseka kungu kono suku kerengrenyala sama ukuku ulula kana ni makofole nunu nyangira kubla samu kan kasula bare kaira la kafo ko marama femi tumbu bulunu yo keka makofole mfaka ko marama fem ote marama fenyana mai wa femi uka sharia blue ulukuku umina ukabara ubo asrafe yasa ni nyongore kana ketu
Sudan uru Dugu enfant jamana tigi no e Salva Kirie aka danga encore ani afanema no Riek Machar sigi anola tuguni. Riek Machar ye bambanchi jekulu do nyemae mintun sigira jamanatiga jamanatiki danganya la kateme samba fla ni duru ani samba fla ni tansaba chema. Nim politiki walea be dansigi ke utkalo bengafe tamala.
Pretoria jamana olu yu kumakan yele bijuma sogomadaina. Bari uya ira kunafonu nkono kafoko ubena sigasiga luke aninka yiningalu tengu nkerengrenela la Sud-Afriki jamana ushari ya bluna. Ka ira kafoko Sudan jamana nyemogo ni oye Umar El Bashir yeko aletu nyangilendo kukadi jien kirisoba manuwe Cour Penal International ye kabri samba flani tani uoro wa wali ya uluko uluma seka ke akechugula. Awako nyingalibi yoro mina ode ka domu koson jamana tigi noe Sudan jamana tigi Umar El Bashir ale maseka nyangi Sud-Afriki sharia blonfe.
Jamakulu mi mbolodara ka siri jamana fanga osinamaton bedala je ye akorochi juma do na ko abe jekulu keleke deuma minumbe keleke yorola laka ya maria ni muguchi ban muguchi kan bejo wakati mina Amerik Urusila jamana ani uka na masrawe ukambe alamsadun shula ka duje juma la ka balawujo yani do kun kelenche yasa ka seginke kuma nyoyo mina bulula mimbe anyinina ka futene ban siri faso de union chema Ambalma on une tuye bidon kibare Mariam Traoré Mohamed Touré Kretu
Anga foli be ya wi Ambalma o ambaula donia ka fo be ve Afrique de kan kala me fiya trukala keme ani flaka mali konana na autlobe ke atu Traoré de kumakana ka bosi jota ani sabana konana ve wa subala Washington DC Ewa jia di mo ulu kelembe ka koronfe ya fanfela du ko lu kala ya kosebe kosebe akunya na ambise ka fo tuwa minare ya kelembe iba fo kumi bego si fason ka bi juma temene ina mauma lafia do ko temene ina adamne nani tumutuye uyoro la mali finitiki kelin unintoro la ani e mogobero ko ulu jugin kosebe aiwa kunungo usolila ka humburika ko lu la wuli ne gusili doyi kata bi duani u daga yoroka duani kelin fanani turula ani faso jama mrofla bi so madaina ta o kera kidal ani tumutuye uye gusilike minisma u daga yorola kidal dugu konnana ka uluka sura sifla ko bonanina ani kidal ka ufeneta ubeino ni mbela jelinka yasa kaseka kuna funi kerengere ndi auma Mohamed Touré ye nyingaluke ka sheria douta anga aka nyingalu lame
Bon, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se faire.
Ils ont été en train de se faire. Lafia ni here otesega ke malla mali faso de onerai ko edun ko de wala
la wote o ko ne ke parce que ni ame ko lafia aga sabati jamana ko no ko jamana de were ka so ma folo folo la na ya yi ami ni wote cele de be malien dundo ani malien dundo fana ni wote donc ulu flaula il faut que yo ka son doma do fana ka son doma pour que mo ka se ka tani ni wote la be ko ma ko ka na ko compromis sans que cele ba ni wote ko do ka so doga ban doga so fendo ma obisa abo toraka tani nyoko e amam ta ko fana ni malian do yere mo wulika do u joro la teke bete teka sabati ni kala bi ni mo wote ni au yere flama jeni kala ko e au ka ba ati teka ba
aiwa aya ira fana ka foka tale kidali ani bambanchi jekulu koro no e platform ni gatia mau a nu e nyoko e ani sigida mo o fana na kalebu u blasra Uka ben gafe na min sorola unu nyonche. Aywa, bidun aforako dangare dokera jihadi soufe, minisma ere ka daga yorola. E hakila, ni ye ka minisma nyema ere koromatike dewa?
Bon, ne pe se ka oyoroni sabantia, men ne pe se ka mounfo, oya ye fo malion diyon, ani koronfe mogo, ani mogo mogo nou nana ako kuba malion deme akele la, kulu ka bo akalama. Oya ye anse kenef la de do la nyongona, folo oye rebelion ali jihadi se. Oun nana ni ñoy kana jamana kele o ko fa ci sa mu nana ka u bolo problème yi yani jamana ere bena be ka tege di ñoko ma kana jo ku bena jadi su kele u fana u buta yira mo wala o de ay o de ka ko bibina ni anga autorité ani glissement ni mogo mogo nu nana mali deme tan kumu bolo di ngoma ana yere ga rebelu ana mogo mulu bala ko nu fana mulu armu ta mulu te rebelu mulu ba eta deme tan ku be ma je ku te di ngoma ne se problème ni se ka ba ani
ja ka tramani konona na gao asera bulgunje no e gao kindoe ani fana uye projet fla munu tun bara bolodara abe watini mbo no e ka lampa o kesra badala aiwa ɲɛnajɛ tun kɛra kunu fana e bɛ se ka mun fɔla o yɔrɔ la lanpan kelen siradaw la
alakɔcɛ kɔni u y'a kɛ mɛ ne ma taa yɔrɔ la parce que bɛɛ ni hakilina don nin mɛnɛ de lajɛ dɛ parce que lampadɛri nunu u bena mɛnɛ an ka dugu kɔnɔ c'est vrai don dɔ la fana fɔ an de kanaan bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka entretien kɛ fɛnw de don mun a bɛ fuu ma ko c'est pas des choses à long terme bi bi na an dun bɛ yɔrɔ mun na bɛɛ b'a dɔn ka fɔ kɔngɔ ani sɛŋɛ o de b'an ka kɔrɔnfɛ mɔgɔw la kɔngɔ ani sɛŋɛ o de bɛ maliyɛn denw na donc yani u bɛ taa miliyɔn ba caaman ta ka don o fɛnw na tiɲɛ don a bɛ yɔrɔ développé yɔrɔ mun kama parce que a bɛ yɔrɔ cɛɲɛ mais a ɲuman ye mun ye n'i y'a mɛn i bɛ yɔrɔ ɲuman na o k'a sɔrɔ i falen don n'i y'a mɛn i bɛ yɔrɔ ɲuman na o k'a sɔrɔ kɛnɛya b'i la n'i y'a mɛn i bɛ yɔrɔ ɲuman na o k'a sɔrɔ sira ɲuman de b'aw bolo.
ka tɛmɛ ne nin taabolo ninnu ye fɛnɛ mariam tarawele ye seereya dɔw ta nin jiyadimɔgɔ ninnu kan nin dankari kɛwale ninnu kan kɔrɔnfɛla la bi sɔgɔmada in na ayiwa an ka u lamɛn.
kɛra minisman ka kan kɔnɔ kidali bi sɔgɔmada in na.
Voilà, donc effectivement, le camp de l'aménagement à Kidal a été l'objet d'une attaque.
Nti seka kuna funi djondjondi 600 akunyeka bare ankoni bado ka fo bisoro mada jonaina bingali kela unana kana bi minisma ka kanka kidal du kona la e do ka fo la kubita mukota ani kele ni ron pasi mukota ani flani roma uludi ni wali ya bingali kele kuna funu dira maka fo mugo fla wali ma mugo sabanyo ron ulu ninturala mugo bi sababonyonko uludi jukina ni wati na ulu bɛɛ lajɛlen tara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsola nga an tɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn fosi di sisan bari kan kɔnɔna mɔgɔ si tɛ ka se ka gɛrɛ yen yɔrɔ la ka se k'a dɔn mun de kɛra bingalikɛla nunu yala aw y'a dɔn k'a fɔ fimanw de do walima mɔgɔ jɛmanw de do wa mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ sisan bari a ma se ka dɔn mɔgɔ sugu minnu do min ye k'a fɔ ko fimanw do wali jɛmanw do an tɛ se ka kunnafoni fosi di o kan an be waati min na komi sisan kidali dugukɔnna yɛrɛ bɛ cogo di dugukɔnna kɔni b'a cogo kɔrɔ la mɔgɔw bɛ ka n'u ka mamɔgɔw ye nka bɛɛ lajɛlen kɔni ni sirannin do awa an bɛ makɔnɔni la ka se ka koɲɛ sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛdɔn banbanci wale ye a kɛbaga ye jɔnw di nka yan'o cɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tagama ni hakili ye kidali dugu kɔnɔ kidali ta tɛmɛlen kɔfɛ bi sɔgɔmada kelen na bingali wale kɛbagaw binna mali sɔrdasiw ka bolimafɛn dɔ fɛnɛ kan min tun bɛ bɔla tɔnbɔktu ka taa gundam abdulayi tarawure ye dɔ fɔ an ye a kan
pour que c'est que sera une sécurité sogoma sogoma scott kerem di botomok tu kata village fitin da boba fo kama asharan scott kerem fara bi bo gundam da ko scott fla bi nanyo ko be asharan ko pour que c'est que sera une sécurité od la bi scott men bora utara bi ambiscad la asharan zone ko nan donc ay ki bada ko ni soro ko sadasu mago saba ni torala mago saba fara jogina ninde ko la foni ay ni soro
o sɔrɔdasiw mali ka sɔrɔdasiw de do wa
mali ka sɔrɔdasiw de do sinɔ an ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛ est-ce que asaya nunu bingɛnikɛlaw est-ce que u ka bilan bi se ka ra mɛ a ma se ka bilan sɔrɔ u la u ma se ka foyi sɔrɔya donc o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ma sa olu la kɔ
kɛra gundam sira de la walima u tun bɛ bɔla tɔnbɔktu de ka taa gundam wa u bɛ u tun bɛ bɔla gundam de ka taa tɔnbɔktu
o bi ka bɔ tɔnbɔktu de ka taa gundam sira yi kan donc u tɛ se gundam u bi se camancɛ la kuwa parce que asharan dugu dɔ la bi camancɛ la donc tɔnbɔktu sɔrɔdasiw bi bɔ ka taa camancɛ la ka taa sira sécurisé gundam fana sɔrɔdasiw bi bɔ gundam ka na asharan donc scott fila bina ɲɔgɔn kun bɛ asharan kuwa ka sira sécurisé kuwa abi a bina fɔ ko patrui kuwa pour que sira yi a ka se ka sécurisé olu de bina ambiscade la kuwa
nin tun ye abdulayi tarawele de kumakan ye a ye kunnafoni sɛnsɛla don ka bɔ tɔnbɔktu dugu kɔnɔna na
Korotimi Traore ka bɔ Segu Kura Segu. Aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲa duuru ka taa bila kanɲa duuru tɛmɛnen ni sanga bi saba ye VOA Afrique kan.
Ayiwa sisan an ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn bi a bɛ kumala musoŋanaw kan.
bi musongana kɛnɛ be an ka sorofɛ kɔlɔ dɔ bolo.
Ne tɔgɔ ye Awa Jara ka bɔ Bɛlɛdugu Masandola Sirakɔrɔba.
Ne nana dɔnkilidala cogo min na misigi jara ne yɛrɛ de nikun ye. Ni ne tun ye Wasolonkaw ka misigi mɛn arajolo bɛ tereli ye bila yɔrɔ yɔrɔ n t'a dɔn. Sinɔn Bɛlɛduguka kana Wasolo jari kɛ bɛɛ t'a dɔn ko ye yɛlɛma ye. Nka ma ɲinɛ n faso kɔ dɛ. N denmisɛnnama n kun bɛ tɛgɛrɛ kulon dɔnkili da n ka dugu la. Mɛ ni n tun ye tɛgɛrɛ kulon damina n fa bɛ bɔ ka n gɛn ni bere ye. Paseke ni n ye dɔnkili da dɔrɔn a b'a dɔn denmisɛnnin bɛ cɛ la. Mɛ mɔgɔ da kan ye fɛn min ye kuwa e tɛ taa k'o da.
Awa ka dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ min ye alibɔmu naani ye a y'o de bɔ k'o bila sugu kɔnɔna na. Ka fɔlɔ la min ye Samawusu ye n'a ale dɔnnen don kosɛbɛ Wasolon dɔnkili la a n'o jɛra ka o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɛrɛ ye dɔnkili kelen da o la.
Ne ka alibɔmu fɔlɔ titiri tɔgɔ ko Donkan aw ma kɔnɔ Donkan mɛn. Ni wari b'i fɛ i fɛ mɔgɔ ka ca ni wari banna dun kelen don dɛ. Ne ka alibɔmu filanan o ye Banani de ye. Ko n bɛ n janɲɛ baw fo ko Mucaca bɛ min Tata Jakite bɛ min Awa Dramé bɛ min. Pour que n y'o dɔnkili da don o don ne arajo y'a jouer hakili ka jigin u la. Sabanan o ye n kanubaw ye Awa Jara kanubaw ne b'o wele la mɔgɔ bɛ ni jigi don kuwa. Naaninan n jatigikɛ dɔ de ye kɔrɔbɔrɔ ye a ye n kanu kojugu n ye kɔrɔbɔrɔmuso kelen la taganba o ye alibumu kura min bɔra o y'o ye.
Gɛlɛya kɔni a m'o sɔrɔ kasɛti ninnu bɔli la nka bi bi in na subahana masu nalen don ni waleya min ye ka dɔnkili bayɛlɛma kilew kan o kɛlen don gɛlɛya ye ale bolo.
Ali ka gɛlɛn dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ tɔgɔ ko Mahamadu walahi ne ma gɛlɛya ye kasɛtiku la bilahi ala ni maa ɲumanw sababuya la wa ni ne ka dɔnkili dilan fana n bɛ taa aritisi kɔrɔba dɔ wele kɛ ne ka nin lamɛn tan ne bɛ fɛ ka nin kɛ ɔ ne ko a nin ka ɲi an b'o ta ne ko nin bɔ a la ne b'o bɔ a la. Kariti Moriko in nanen an bɛ se k'o gɛlɛya de fɔ paseke an bɛ sɛgɛn na bi jeliw a da ka di jeliw la o paseke olu bɛ se ka so wele anw minnu ye hɔrɔnw ye dun karisa ye dɔnkili min da a diyara n ye na n k'i sɔn ou bien karisa kanu bɛ na min tɛ ko wɛrɛ ye kuwa a ka dɔnkili diyara n ye kojugu olu bɛ se k'an sɔn sinɔn an tɛ se ka so wele o anw kɔni bɛ ala de bolo sa dɛ.
Awa ka dɔnkili ninnu na Mali fan bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a la. Bamanan fɔliw b'a la cogo min Wasolonkaw b'a la cogo min kɔrɔnfɛla fana o kɛrɛfɛ tɛ.
Kɔrɔbɔrɔ fɔli b'a la baara fɔli b'a la c'est à dire denmisɛnninw fana ta b'a la. Kɔrɔbɔrɔ fɔli labanna kuma na paseke jamana bɛ cogo min na sisan ni politiki mɔgɔw bɛnna an ka dugu bɛ diya dɛ mɛ n'olu ma bɛn dun jamana tɛ taa ɲɛ dɛ. Ne tɛ dɔnkili si da ko kɔrɔ tɛ min na ne bɛ dɔnkili jateminɛ n yɛrɛ de la ne bɛ n ka dɔnkili kasi tɛ dɔnkili da k'a ban maa si t'i jɔ ko Awa Jara ye ne ka dɔnkili k'ala ye dɔ t'a la sɔ ne tɛ wali dɔnkili fɛ. A ɲini i ka population sago kɛ n'u y'a lamɛn a bɛ dusu jigin dɔw la paseke mɔgɔw jarabilen sisan a tɛna ɲɛ mɛ o jarabi kelen fili a la sɔ ne bɛ dɔnkili fɛn o fɛn da kɔrɔ bɛ ne ka dɔnkili bɛɛ la.
Miirina kelen de bɛ Awa la i n'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min kɔrɔnfɛ kɛlɛ ale bɛ se ka duga cogo min lafiya o ka don an ka jamana kɔnɔ.
A kɔrɔnfɛ kɛlɛ baw o y'an ka ala deli ye dɛ o kɔni ka d'anw ye kosɛbɛ n'o kɔni kɛra kosɛbɛ o ka d'an ye kosɛbɛ sinɔn tɔ tɛ aritisiw yɛrɛ la bilen sinɔn wari t'i kun Bamakɔ kɔnɔ bi tɛ misigi tɛ bilen koyi. Kɔrɔnfɛ kɛlɛ hami de b'anw na paseke an badenw tɔɲɔnen bɛ don o don ko dɔ fagara n'u sera ka fɔ ka bɛn kɛ vraiment o ka d'anw ye ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ baw o ka di aritisiw ye kojugu. E ma an y'a kɛ dɔnkili ye wa se wɛrɛ tɛ aritisi ye dabara in kɔ sinɔn an bɛ se ka marifa ta an b'o ta mɛ an ka marifa kɛra da marifa de ye. Ko an ka bɛn bɛɛ ko ni ka di san k'an ka bɛn bɛɛ ko ni ka di san.
Kasim Traoré, VOA Afrique, ale tɔgɔ la Bamako.
Kanga bɛ sigiɲɔgɔnya de la, nanu bɛ na, jamana bɛ diya, nanu ma bɛn, Mali bɛ in de ta ɲɛ, ne bɛ nin fɔ politiki mɔgɔlu ye.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don
ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la. Sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17
ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 100.2 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique.
Ka bɔ Kasim ka muso ŋana kɛnɛ kan ka na an yɛrɛ ka studio kɔnɔ yan nɔ an yɛrɛ ka Malikura kɛnɛ kan bi an ye madam Maiga Mariyetu Jakite ne bɛɛ b'a wele ko Tatu an y'ale de bisimila musow ka kɛnɛ kan bi. Madam Maiga ale ye Mali muso ŋana belebele ye sabula an bɛ donni min na ko bi cakɛda min b'a bolo n'o ye musow ka saramaya o labɛnyɔrɔ dilanyɔrɔ cakɛda ye mɔgɔ 44 olu de dayirimɛ mina o bɛ bɔ madam Maiga Tatu Jakite bolo. Ayiwa a ka ateliye a tɔgɔ ko evidence couture madam Maiga nana musow ka saramaya baara la cogoya jumɛn na an k'a ka seeriyaw lamɛn a kan.
Masiri ka di n yɛrɛ ye kabini n fitinin n lana ye n tun bɛ san 10 san 12 ninnu na ni n taara n ka kalalikɛlaw fɛ yen wagati minnu na n tun bɛ kalalikɛ tayɔrɔ in bolo n yɛrɛ de bɛ n ka modèle de fɛ n yɛrɛ de b'a ɲɛ n tor'o kɔnɔna na chef assistant de direction n y'o kalan boloda n bɛ se o san filanan na wagati min n y'a décidé ka n ka atelier dayɛlɛ n bɛ taa kalan kɛ ni n bɔra kalan na ni n nana n bɛ n ka révision kɛ a bɛ sisan n tora dama mɔgɔw la bi n yɛrɛ labɛnni tun ka di n ye o ye sen fɛ mɔgɔw tun bɛ apprécier kosɛbɛ bɔn so masiri tun ka di n yɛrɛ ye.
Evidence couture mun ni mun de b'a kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ baara la i bolo.
bolo ani aw be baara fason jumɛn de kɛ
alhamdulilahi rabbil alamin baarananiya mina be k'a san 26 an be yɔrɔ min na i ko min ne mɔgɔ ni employé a be mɔgɔ 40 fo 50 bɔ
o ye entreprise ye dɛ ko di
awɔ ala barika la
mɔgɔ 40 ni kɔ o ɲɔgɔn olu bɛɛ dayirimɛ mina o be sɔrɔ e ka kalalikɛyɔrɔ la donc yarɔ o ka dɔgɔ atelier la bi dɛ bamakɔ ayiwa ka tɛmɛ ni kuma ye i ye muso denmisɛnnin ye nka i furulen don denw b'i bolo baara in gɛlɛya ye jumɛn ye a nafa fɛnɛ o ye mun ye
baara in kɔnɔna na n ye difficultéw caaman sɔrɔ san 26 in kɔnɔna na mais baara min ka di ni ye i be se ka nafa sɔrɔ de la a mana kɛ cogo cogo i be difficulté nunu i b'olu géré donc n y'a daminɛ ni machine kelen ni n y'a fɔ n ka mama ye parce que ne fa banna kabini n ye defu sɔrɔ sa min mais n y'a fɔ mama ye wagati min ko n be fɛ ka atelier dayɛlɛ a ko 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 machine tête noire nin kelen de b'a bolo a tun b'an ka retusu yɛrɛ de kɛ n'o ye mais ne ko mɛ n ko ka ɲi a y'o di ani barika min ye o de nana wolo nin bɛɛ la donc n be ala tanu kosɛbɛ n fana ye n cɛ siri n'o machine kelen de ye n tun be n yɛrɛ taw kala so kɔnɔ kabiri kiliyanw tɛ dɔn se ni kɔrɔmusow ni dɔgɔnu b'olu taw kalakala fo ka taa se mɔgɔw k'a la ko dɔn après n furula bon mais mariyasi kɔnɔna na n ye wagati min kɛ ka masumaya dɔɔni pour que ka denbaya k'a kɛ après ani atelier dayɛ a be ni chɛk dayɛ finalement mɔgɔ ni kɛra baara la cogo cogo i b'a essaye dongo don ni ka fɛn kura fara kan il faut mais difficulté min fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ banna mali la o ye employé kutudu kaladikɛla minnu an be minnu ta k'u bila baara la a tɛɛ kila bɛɛ dunan de ni mu caaman bele bolo wɔlɔfɔw de ka ca la kosɔbɛ mais togolɛw be ye ganiyɛw b'a la ne ni mɔgɔ nationalité wolonfila de be baara kɛ i k'a jɛtɛ minɛ n ko bon ko nationalité wolonfila ina maliyɛn kelen de b'a la pour que an t'an yɛrɛ ka denmisɛnu formi donc ne école fila de dayɛlɛ an be yɔrɔ min na i ko kelen mɛn bolo bamakɔ ya kelen mɛn bolo kati dayɛlɛ ka militɛrɛ kɛrɛfɛ parce que an ka militɛrɛ minnu be taa gɛrɛ la k'u ka denbayaw tu kɔ ala latigɛ bena dɔw ka olu be to ye o tɛ segi den nunu ye falatɔw ye donc n y' o fana jate minɛ k'a fɔ ko vraiment u ka ka ni dɛmɛ ye gouvɛrnɛmant be k'an dɛmɛ i fana na
an be donni min na i ko bi ye musow fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi aw be baara min kɛ ni a be se ka lakodɔn cogo min na ka ɲa ani aw be se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na jɛkulu ni hakilinaw mun de don
n'i be baara o baara la n'a sektɛr ma se organise pour que mɔgɔw ka se ka fara ɲɔgɔn kan bolokɔniden kelen tɛ bɛlɛ ta n'an farala ɲɔgɔn kan ni an be se ka ɲɔ bɔ o jɛkulu ye fila ye an ye jɛkulu dɔ sigi ni ɲina y'a san fila ye o ye ACCM ye bamako fashion week tara wolo la bon maintenant o baaraw kɔnɔna na n y'a jate minɛ tuguni ko bɔn pourquoi an tari filiɛre fɛfɛ be mɔde la ninu bɛɛ de be fara ɲɔgɔn kan ani hali manikɛ minnu be defile ka ɲi ka kɛ kulu kelen ye comme ça se ka mali labɛli yɛrɛ degage kɛ ne de hakili y'a ye k'a fɔ k'an ka kɛ o bonya kama a donc u y'a deside ka ne kɛ a ɲɛmɔgɔ ye
ni tun ye mana maiga marietu jakite n'a be wele ko tatu kumakaw ye an ka foli be a ye fɔ bamakɔ
aw bɛlajɛle ni ɲɔgɔn tuma aw balimamuso jamisako de mankan do arti chanteuse ka bɔ fo mali la aw bɛlajɛle invité aw ka farisina fɔli waati la mesur voa afrike dumanko dan kana fɔ mɔgɔ siko dɛ
ko jamanaden ka kalan a n'a ka dɔɔni ko de bɛ jamana bɔ nɔgɔla k'a bɔ dibi la jamana minnu sera ka dɔnniya k'a di u ka jamanadenw ma fanbaw bɛɛ lajɛlen ma o jamanaw olu de bɔlen do nɔgɔla bi n'an be ɲɛbɔ a jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa y'asa ka fantan jamanaw k'olu fɛnɛ dɛmɛ u ka se ka bɔ dibi la u ka se ka sɔrɔ ta ɲɛ ka ɲɛ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na diɲɛ keleya tɔnba n'a bolo fɔra min n'a jan be kalankow ani dɔnko ni sekow la n'a tɔgɔ nazarakan na ko UNESCO ale kɛlen bɛ ka baara kura boloda ni jamana saba ye a jamana saba o ye Burkina Mali ani Kenya ayiwa Mali ka jamana ka ciyakɛda min sigilen do a UNESCO kɛrɛfɛ Faransi faba kɔnɔ Paris an ye a kunnafoni latɛmɛla an n'a masalala a baara kan a tɔgɔ ko Fatumata Yaranangori an k'a ka seeriyaw lamɛn
an ka cakɛda n'a be wele délégation du mali auprès de l'UNESCO a sigira sen kan mali gouvɛrnɛmant fɛ cakɛda kura de don an be baara kɛ ni diɲɛ keleya tɔnba o ka bolo fara n'a jan bɛ kalan ani seko ni dɔnko olu la baarali la diɲɛ seleke naani bɛɛ kɔnɔ an sigilen do faransi faba kɔnɔna na paris ambassadɛr umar keta ale de sugandira mali jamana kuntigi fɛ k'a ta k'a bila an ka cakɛda ɲɛmɔgɔya la
ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ kɛra ɲɛ keleya tɔnba n'a be wele nazarakan na ko UNESCO ayiwa ɲɔgɔn ye kun tun ye mun ye ani a be mun de kan
an délégation saba de kun be nɔ Kenya Burkina ani Mali donc kumana programme min yɛrɛ an bena sigi sen kan cogo min na jamana bɛɛ y'a ka hakilina fɔ kalanko ɲi kan parseke fɛn min kan ka dɔn bɛɛ kan ka kalan kɛ donc o de kama UNESCO yɛrɛ y'a projɛ ɲi kɛ priorité ye ko jamana bɛɛ la denmisɛnu bɛɛ ka se ka taa kalan kɛ
n'i y'a jate lajɛ kosɛbɛ mali denmisɛnu bɛɛ tɛ se ka taa ekol la halisa diɲɛ keleya tɔnba ɲi bolo denmisɛnninya yɛrɛ ka hakɛ de y'o ye donk u b'a wajibiya jamana bɛɛ ka i ka se ka i ka denmisɛnni fanba bɛɛ lajɛlen u ka se ka don ekol la o dun o ma sabati mali la o ye fɔlɔ ye filana mali la ekolkaramɔgɔ ɲumanw u tayaba bɛ mali la ani a sabana be ye mun ye denmisɛnnin nunu fɛnɛ n'u ye kalan kɛ ka se yɔrɔ dɔ la sisan ekolsoba minnu be mali bolo ye nɔ o plasi man ca kosɛbɛ ka se an ka denmisɛnnin nunu bɛɛ kɔrɔ aw kumana mun de kan mali ta fanfɛla la
yɔrɔ min na bi education ye kan ka kɛ wajibi de parce que denmisɛnnin bɛɛ kan ka kalan kunnafoni dɔw be mali kalanko kan o b'a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu be k'a daminɛ san 15 fo san 24 n'i ye mɔgɔ kɛmɛ ta i b'a sɔrɔ o mɔgɔ kɛmɛ in na mɔgɔ 50 dɔrɔn de be taa ekol la cɛmaninw cɛla bon musomaninw na sisan mɔgɔ kɛmɛ ta i be 38 dɔrɔn de ye musomaninw cɛma minnu be taa kalan na donk i b'a dɔn k'a fɔ kalan fɛni ba tɛ mali la o de kama o yɛrɛ de kama UNESCO ye ko in kɛ fɛn ba de parce que a y'a jate minɛ k'a fɔ n'i kalanna i be se ka fɛn caaman k'i yɛrɛ ye o hukumu yɛrɛ de kɔnna na fɛn saba de sigira qu'on appelle les moyens d'action o taabolo saba ye juman ye l'ekol karamɔgɔ ka formation donk taabolo filanan ye kalanso ɲɛnamaw ka sigi sen kan taabolo sabanan ye juman ye wari de le bourse de jut ou programme de mobilité nin fɛn saba ye o ye objectif dɔ ye se ka sigi sen kan jamanaw bɛɛ kɔnɔ yalasa denmisɛnuw bɛɛ ka se k'u ka kalan kɛ kɔnɔ education 2030 programme min kɔnɔ mɔgɔ wo mɔgɔ n'i be fɛ ka kalan kɛ kalan sugu o sugu ye il faut que moyen de ka di ma dɔnniya ta fanfila la o bɛɛ ka se ka bila i ka disposition la
o moyen nin jamana de kan k'o di jamanadenw ma wa walima o moyen ninnu o be bɔ yɔrɔ jumɛn ka na
cuga fila de be yen nɔ cuga fɔlɔ ye juman ye seba be jamana minnu ye sisan olu ka se ka wari hakɛ dɔ k'o di se tɛ jamana minnu ye mais en même temps education 2030 be jamana minnu concerne olu fana u kan ka kow sigi sen kan pour que u ka se ka baara kɛ
nin tun ye fatumata yaranangore de kumakaw ye an ka foli be a ye fo paris fransi ayiwa sisan an bena an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw namɛn siyaka tarawere bolo
kupu kafu ani ligue des champions balontan daminɛna kupu kafu as bakarijan ani stade bengazien de tunisie ka balontan be senna an be waati mina i ko sisan stade modibo keyita la bamakɔ ligi hokumu kɔnɔ sini sibiri stade malien de bamako ani bobowara sini klɔb be ɲɔgɔn sɔrɔ stade modibo keyita la bamakɔ halisa ligi hokumu kɔnɔ sinigɛnɛ kari ɲɛrɛla 11 créateur ani tripoli elali be ɲɔgɔn sɔrɔ stade modibo keyita la bamakɔ ani 11 créateur de ɲɛrɛla dege karamɔgɔ masalala Jibril Dramé.
La ben, on va aller dire qu'on a science tactique ni baroque, ani situation standard baroque. Y a ni du machine à tête, bimbato. On sait qu'on monte à soi là parce que à équipe unani, ma championnat sur une angaque. On a joué moro contrôle là. Mon nom bouga championnat car on a joué moro contrôle là. Mon nom est match amical international ok. Si tu as gardé ni mi, on a joué Ali. Donc on termine au Gera Africa Sport contrôle là. Y a nos chefs Gera Ghana Sport contrôle là. On a gardé le match amical international. Donc à fin de mano. Mais Mali est jamana de n'importe quel gars engagé avec qui les quand tu es du nouveau maca dans yonana à gâcher la femme rose qui est demi obsécaque donc à mettre demain ni bête bêga doit ou dama bêga un jour mal dondo parce que femme doni Mali équipe sera à taille roja engagé qui on a ni bateau n'a matin roja à mettre place n'a ni perdu à bas un bel gars intérieur la bête très du nouveau pour que c'est qu'à tangani
VOA Afrique Torola Bamako siaka travaille à la Célido
an balimaw an be ka yakuyate ka albɔm kura an b'o la k'o de lamɛn awɔ prɛnse ka ya kɔni ale de ka albɔm kura mɔrso ye nin ye ko kanu ko ne kanu ye min fa k'o ma jufa o ye bamananw ka zana dɔ ye an ka tɛmɛ n'a ye dɔɔni
kuralakulɔkibɛ dɔ a ɲɛ jo ka cɛmana
ambali mau ni me dance kanga bije munkana me dance ki doko kun je munkana ka fo nyana ka fo je munkanya la bena George Sanyo fe anga ne ka rafi duro tuma ambali ma ke ola rich bulu je munkan dira o ma Mohamed Touré Mariam Traoré ani nere ke atu Traoré.